da, to ako završi работа i plus ќе završi работа, цација ако го направи ефтен патетично.
Не, не, цација на вести, никој ќе го направи патетично или му кажав ја и на...
Добро, ма она да го провери.
Апсолутно не. Тука имаме соработка, не може...
Нема и за денес. И за денес да си биде, да.
Не, не, абе, ја им реков, сега, абе, нашиве се морони, сам ја не можам се да им работам. Да речеме, ја им кажав училиштето на девојчето, тоа не е тајна и Шипоиве, ја знаат у која школа учела Гоце Делчев, да почнат со прва реченица да биде два дена малата...
Да, да не иде у школа, ова, она, па после тоа дека не можела да даде изјава травматизирана, па психолог некој да...
Утре снимете вратата од нивниот стан, значи, иселени се.
Да, да, да.
Врата.
Или да земат изјава од психолог, демек, што ќе значи ова за девојчево, ќе биде ли нормална, некои такви, знаеш.
Така ли? Не, ако зборат у камера, се ќе покрие тоа. Пошто му кажав и на Далибор да им објасни дека изјави у камера ни треба, ќе си ги договориме со Сител. Дека Джандаров, не знам, бил јаким, грижлив, татко, чувствителен, имал само контрола.
На девојчето никога... секој ден плачемо,
да.
Сега не можеле да ја смират.
Така
и се враќале сликите.
Така, 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 така. Драма, драма.
Па психијатар некој. Ние филм Анджелина Джулики ја шиеме.
Уше да чариме нешо, Джандар ше убил двајца.
Не само што не ќеме да изгубиме, него ќер да искочиме.
Да, 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 од двајца убиени. Ама не, реално кај македонци се, нас не ни е дуи гласачко тело, тето во
да, да.
Македонците се. А нема македонец што нема ти
рече. Не, јас затоа и овој од Аусат кој ме праша, не му полемизирав само одбрана, да. Не само одбрана, за убиство е пријавата, а и си терам. Девојчето овој, оној, пошо...
Да. Да, 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 ама овакво, нас македонци не гласаат, а македонци прва реакција, ако така им треба, друг пут нека се замислат што прават.
Да, да, да.
Они важаат за дивјаци, еве ви пичка и материна, па следен пут пак карете.
Бака изгледа дивјачки.
Пак уше двајца.
Сложувам се.